Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlısınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu, amma yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. 20-25 dərəcə istilik olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış gözlənilmir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 22-28 dərəcə arasında olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə baxaq bu saatın əsas xəbərlərinə. Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti talibançılarla dialoqa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramilliyyətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu.
Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəyindən narahatdılar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi isə biraz ətraflı. Hazırda Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Bunu jurnalistlərə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. O bildirib ki, danışıqların vaxtını müəyyənləşdirmək üçün hər iki tərəfdən iştirak edəcək nümayəndələrin iş qrafikini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Buna görə də danışıqlar yubanır. Xanım Dörsü Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycanın hərbi siyasi sahədə məsləhətləşmələri davam etdirməsindən də məmnun olduğunu bildirib. Deyib ki, bu danışıqlar vacibdir, önəmli məsələlərə əhatə edir.
Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbs olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların döyülməsi, hədə qorxu gəlinməsi, təqibi və öldürülməsi faktları ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Bunu da Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. Bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan hökumətinin böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarması üçün səylərini davam etdirəcək. Xanım Dörsü ümid eləyir ki, hökumət qeyri-hökumət təşkilatları və cəmiyyət ölkədə azad sözün təmin olunması, mətbuatın inkişafı, bu sahədə peşəkarlığının artırılması üçün birlikdə işləyəcəklər.
Azərbaycan bölgədə lider dövlət olmaq üçün böyük potensiala malikdir. Demokratik islahatların aparılması yönündə atılan addımlar Azərbaycanın bu böyük potensialının reallaşmasına yardım eləyəcək.
Amerikan Azərbaycandakı səfiri xanım N4.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun təhlükəsizliyinin təmin olması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinə etdiyi müraciəti nazirlik yox, məhkəmə orqanları baxmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir.
Məhkəmə özü istər zərər çəkənlərin, istər cavabdehlərin təhlükəsizliyini təmin edir. Məhkəmənin özünün nəzarətçiləri, onunla təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələri, hər bir şey var. Narahat olmağa elə bir əsas yox.
Ehsan Zahidov, Azarsun Holding şirkəti böhtan və təhqirə görə Rauf Arifoğlu məhkəməyə verib. Rauf Arifoğlu demişdi ki, məhkəmə başlanandan həyatına təhlükə hiss edir. Təhlükəsizliyinin təmin olması üçün o Daxili İşlər Nazirliyinə və Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişdi. Onunla Azarsun şirkəti arasındakı məhkəmə mayın 14-də davam edəcək.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elman Abbasov dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Naxçıvan şəhər şöbəsində sorğu-sual olunub. Elman Abbasov Turan agentliyinə deyib ki, şöbədə onu 3 saatdan çox dindiriblər. Ona müxalifət qəzetlərində yazılanları əhali arasında təbliğ elədiyini deyiblər. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə də maraqlanıblar.
Səbail rayon məhkəməsi isə dünən Milli Yol qəzetinin 2 əməkdaşı haqqında qərar çıxarıb. Qərara görə jurnalistlər Kənan Kərimoğlu və Mahir Səmədli hərəsi 2000 manat cərimə ödəməli, qəzet isə təqsir verməlidir. Söhbət fevral ayında Milli Yol qəzetində dərc olunmuş maskası yırtılanların isterikası məqaləsindən gedir. Jurnalistləri Demokratik Partiyanın lideri Sərdar Cəlaloğlu ilə onun qardaşı Qurban Məmmədov məhkəməyə vermişdi. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Özbəkistanda müstəqil jurnalist Ümidə Niyazova həbsdən azad olunub. Mayın 8-də Apellyasiya Məhkəməsi onun haqqındakı 7 il həbs cəzasını şərti cəza ilə əvəz eləyib. Azadlığa çıxandan sonra Ümidə Niyazova Azadlıq radiosuna bunlar deyib.
Əlbəttə, 3 ay yarımdan sonra azad olunmağıma sevinirəm. Tanıdığım və tanımadığım çətin vaxtlarda məni müdafiə edən bütün adamlara çox sağ ol deyirəm.
Ümidə Niyazova 2006-cı ilin dekabrında Ümidə Niyazova Qırğızistandan Özbəkistana qayıdanda saxlanmışdı. Mayın 1-də Daşkənd məhkəməsi jurnalisti sərhədi qanunsuz keçmədə, qaçaqmalçılıqda və ixtişaşlara təhrikdə təqsiri sayıb 7 il azadlıqdan məhrum eləmişdi. Amerika Avropa Birliyi Atət və Hüquq Müdafiəçiləri jurnalisti təqib elədiyinə görə Özbəkistan hakimiyyətini sərt tənqid eləmişdilər.
Əfqanistan Senatı Əfqan Taliban döyüşçülərini Əfqanistan hökumətini qəbul etməyə inandırmaq üçün onlarla dialoqa başlamağı nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Əfqan Talibanı, Pakistan Talibanı və Əl-Qaida döyüşçülərinə fərqli yanaşılmalıdır. Qanun layihəsində həm də beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə hücuma məruz qalmayana qədər hərbi əməliyyatlar keçirməmək çağırışı da yer alıb. Hərbi əməliyyat keçiriləcəyi təqdirdə isə əvvəlcə Əfqan ordusu ilə məsləhətləşmələr də istənilir. Birləşmiş Ştatlar ordusunun sözçüsü bu səs vermədən xəbərdar olduğunu ancaq dərhal reaksiya verməyəcəyini bildirib. NATO-nun təhlükəsizliyə dəstək üzrə beynəlxalq qüvvələrinin sözçüsü də indilik şərh verməkdən imtina edib. Sənədə qüvvəyə minməsi üçün aşağı palatadan keçəndən sonra onu Prezident Həmid Kərzai imzalamalıdır.
Əfqanistan cənubunda NATO hərbçiləri ilə Əfqan qüvvələrinin birgə əməliyyatı nəticəsində son 9 gündə 64 qiyamçı öldürülüb. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, əməliyyatlar aprelin 30-da ölkənin cənubundakı Helmand əyalətində başlayıb, hazırda da davam edir. Məlumatda o da deyilir ki, əməliyyat zamanı 4 yaralı qiyamçı ələ keçirilib, onlardan ikisi sonradan xəstəxanada ölüb.
Birləşmiş Ştatlar ordusu mülki əfqanların öldürülməsinə görə üzrxahlıq eləyib. Ordu martda olmuş hadisələri dəhşətli səhv adlandırıb. Şərqi Əfqanistandakı Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinin komandanı ordu generalı John Nicholson dediyinə görə martın 4-də baş vermiş hadisədə 19 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanmışdı. Həmin hadisə vaxtı dəniz qüvvələri tələyə düşdüklərini güman eləyib, mülki əhali atəş açmışdılar.
Amerikan Dövlət Departamenti bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Almaniya ilə birlikdə İranın uranı zənginləşdirilməsini davam etdirməsi ilə bağlı bu həftə Berlində danışıqlar aparacaq. Dövlət katibinin müavini Nicholas Burns bu müzakirələrdə iştirak eləmək üçün mayın 9-da Berlinə yola düşür. İran uranı zənginləşdirilməsini dayandırmaq barədə Təhlükəsizlik Şurasının çağırışını qəbul eləməyib və BMT-nin sanksiyaları ilə üzləşib. Qərb diplomatları deyirlər ki, İran nüvə proqramını davam etdirərsə, onu yeni sanksiyalar gözləyir.
Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin yaxın müttəfiqi olan Tomislav Nikolic Serbiya parlamentinin spikeri seçilib. Səs vermədən bir neçə saat sonra Rusiyanın Belqraddakı səfiri Aleksandr Alekseyev onu təbrik edən ilk xarici diplomat olub. O, Rusiya ilə Serbiya arasında ən yaxşı əməkdaşlığı gözlədiyini deyib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti isə Serb ultramilliyyətçisinin spiker seçilməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Serbiyanı Miloševiçin vaxtındakı beynəlxalq təcrid dövrünə dönməməyə çağırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Nikolic seçki qabağı debatlarda Miloševiç dövrünü xatırlayan nifrət dolu çıxışlardan istifadə edirdi. Tomislav Nikolic Serbiya Radikal Partiyasının lideridir.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, Prezident George Bush İranın nüvə proqramı ilə bağlı bu ölkəyə yaranmış gərginliyi diplomatik yolla həll etməyə çalışmağından yanaşı, hərbi yolla həll variantını da öz ixtiyarında saxlayır. Rice bunu Əl Ərəbiyyə telekanalına müsahibəsində deyib. İran özünün nüvə ambisiyalarına görə qərblə münasibətlərini gərginləşdirib. Qərbdə çoxları İranın nüvə silahı istehsal eləməyə çalışmasından şübhələnirlər.
Estoniyanın hakimiyyət orqanları bugün qələbə günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəklərindən narahatdılar. İki həftə əvvəl paytaxt Tallində Sovet dövrünə aid 2-ci dünya müharibəsi abidəsinin şəhərin mərkəzindən köçürülməsi polis və etnik ruslar arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. İndi hakimiyyət orqanları yeni ixtişaşların baş verəcəyindən narahatdılar. Bu arada etnik rus fəallar qələbə günü köçürülmüş abidənin əvvəlki yerində aksiyalar keçirməyə çağırıblar. Estoniya hakimiyyəti isə Tallində adamların toplaşmasını qadağan edib. Ancaq onu da deyiblər ki, ayrı-ayrı insanların müharibə abidələrinə ehtiram göstərməsinin qarşısını almayacaqlar.
Ermənistan müxalifəti Ermənistan keçmiş xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyanın həbsini pisləyib. Arzumanyan mayın 7-də çirkli pulların yuyulmasına görə həbs olunub. Onun Rusiya vətəndaşı erməni əsilli iş adamı Levon Markesdən aldığı pulları müxalifəti dəstəkləmək üçün istifadə elədiyi bildirilir. Vəkili isə Arzumanyanın belə işlərlə məşğul olmadığını deyib. Arzumanyan müxalifət isə vətəndaş itaətsizliyi hərəkatının lideridir.
Bunlar bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bugün dünya həm də Azərbaycan faşizm üzərində qələbəni qeyd edir. Bu qələbə Azərbaycandan nə aldı, nə verdi?
Alimlər deyir ki, pal-paltarla çinmək daha xeyirliymiş.
Və neftçi çempionluğa bir addım da yaxınlaşdı. İdman xəbərlərində olacaq verişin axırında bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
İndi isə Bakıda saat 9-a 10 dəqiqə işləyir, mayın 9-u. Uzudur. Tarixin özü artıq söz deməyə ehtiyac qoymur, bugün qələbə günüdür. Sovetlər dövründə böyük vətən, sonralar 2-ci dünya müharibəsi dediyimiz savaşın faşizmə qarşı mübarizə aparanların qələbəsi ilə bitdiyi gün. Bir müddət Azərbaycanın qeyd eləmədiyi gün bu qələbə Azərbaycana nə aldı, nə verdi? Ülviyə Səccadənin reportajında.
Qabaq cəbhədəydi, bizim hamısını gözümüzdən görürdük. İki gün bütün briqada şənlik elədi, o cümlədən də mən.
Veteran Həsən Rəhimov deyir ki, həmin gün sevinci 1-5 imiş. Zarafat deyil, Berlinə qədər gedib çıxıbmış. Reistax qalasının alınması uğrunda döyüşlərdə özü də iştirak eləyibmiş.
May ayının 2-sində Reistax qalası alındı. Demək, o zadın olan, o batçılarının oturduqları deyir. O vaxt Reistaxa kinova gedənlərin hamısı cəhd edirdi ki, içəri daxil olsun. Mən də girdim, hətta o Reistaxın divarına bir neçə yerdə adını, familiyamı yazdım. Toplar ateş edildi, dünya qarşı bildirdi.
Beləcə, Sovet İttifaqı faşist Almaniyası üzərində qələbəsini çaldı. Amma qələbə Azərbaycana da bağı başı oturmuşdu. Dava başlayan günlərdə ölkədə kütləvi səfərbərliyi elan elədilər. 18 yaşından 49 yaşına kimi vətəndaşları apardılar müharibəyə. Azərbaycandan gedən döyüşçülərin 300 mini geri qayıtmadı. Təxminən elə bir o qədər də adam yaralandı. Azərbaycanlılar müharibənin ilk zərbələri ilə üzləşdilər. SSR-nin qərb cəbhəsinin son sərhəd nöqtəsində Pres qalasında ilk döyüş əməliyyatlarında iştirak elədilər. Moskva döyüşündən tutmuş Leningrad, Kiyev, Stalingrad, Ukrayna, Belarusiya, Baltikyan Respublikalar uğrunda olan döyüşlərin hamısında iştirak elədilər. Bakı neftinin müharibədə xüsusi payı oldu. Baltik dənizindən Qara dənizə qədər uzanan cəbhənin tələb elədiyi bütün benzinin 80%-ni, sürtkü yağlarının 90%-ni Bakı təmin edirdi. 40-cı illərdə SSR-də çıxarılan 33 milyon ton neftin yarısından çoxu, təqribən 24 milyon tonu Azərbaycanın payına düşürdü. Uzun illər SSR-in neft və qaz sənayesində başçılıq eləmiş Nikolay Baybakov da təsdiq edir ki, SSR-in neft balansında Azərbaycanın iştirakı olmasaydı, Sovetlər İttifaqının faşizm üzərində qələbəsi sual altında ola bilərdi. Elə Hitlerin də gözü buna görə Bakını tutmuşdu. Almaniyanın 1-ci tank ordusu 42-ci ilin sentyabrında Bakını zəbt eləməli idi. Amma avqustda ordu hissələri Şimali Qafqazda Terek çayının sahilində güclü müqavimətlə üzləşib geri çəkildilər. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra bir müddət 9 mayı qələbə günü kimi qeyd eləmədi. Amma sonradan həmin gün yenidən bərpa olundu. Bakıda təsadüfən qarşıma çıxan sakinlərin əksəriyyəti deyir ki, qələbəni indi Azərbaycanda əvvəlki təntənə ilə qarşılamırlar.
Təbii ki, yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki bu qələbənin əldə olunması üçün can verən insanlar olub, nə bilim, həyatından keçmiş o insanlar olub, bunu böyük əzmlə gözləyən insanlar olub. Bu, böyük bir qələbədir.
İndi iki gün müqamata elə əvvəl rüya yoxdur. Qabaq yaxşıdır deyir.
Müharibədə olanlar heç vaxt yaddan çıxmamalıdır da. Həmişə olma, amma olunmur. İndi bizim öz veteranlarımız olsa da yenə də müharibədə olanlar heç vaxt yaddan çıxartmaq lazım deyil.
Azadlıq uğrunda olan bir şəhidlə heç vaxt unudulmur. İstəyir Azərbaycan, istəyir hansısa bir dövlət olsun.
Biz deyəndə ki, o vaxt da vuruşublar bizimkilər. Onlar da onlar nə bilirlər ki, belə dağılacaq hökumət.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Bir neçə saatdan sonra isə prezident İlham Əliyev qələbə günü münasibəti ilə Şəhidlər xiyabanındakı Həzə Aslan abidəsinin önünə kirli qoyacaq. Prezident bu günlərdə Böyük Vətən müharibəsi veteranlarına yardımla bağlı sərəncam da verib.
Ülviyə Səzadə faşizm üzərində qələbədə Azərbaycanın payından danışdı. Bugünün Azərbaycanda bir müddət qeyd olunmadığını daha əvvəl də dedik. Onda 9 may ləğv edənlər deyirdilər ki, bu bayram bir imperiyanın başqa bir imperiya üzərində qələbəsi idi və bu qələbədə Azərbaycan öz xoşu ilə iştirak eləməyib. Bu günə fərqli yanaşanlar Pribaltika və Şərqi Avropa ölkələrində də var. Çünki orada Alman işğalına kimi azad olan ölkələrdə almanlar gedəndən sonra xilaskar deyilən Sovet ordusu qaldı və bu faktın özünü bugün Pribaltikada işğal kimi qiymətləndirirlər. Çünki məhz 9 maydan sonra bu dövlətlər öz müstəqilliklərini itirdilər.
Və uzun illər aradan sonra Estoniya xilaskar Sovet əsgərinə qoyulan abidəni şəhərin mərkəzindən qəbristanlığa köçürməklə bu abidənin xilaskar yox, işğalçı orduya qoyulduğunu açıq şəkildə bildirdi. Qələbə bayramı ilə Estoniyadakı hadisənin arasındasa cəmi 1-2 həftə vaxt çəkdi. Rövşən Rahiboğlu qələbə gününə bu münasibətlə bağlı danışacaq.
9 May qələbə günü veteranlar adətən orden və medallarını taxaraq müharibənin ən qızğın döyüşləri ölən silahdaşlarını xatırlayır. Öyünürlər ki, Avropanın az qala yarısını Alman işğalından azad etdilər. Gileylənirlər ki, gənc nəsil onların hərbi şücayətlərinə əhəmiyyət vermir, bəzən isə hörmətsizliklə yanaşır. Bu il Estoniya hökumətinin Sovet əskərinin abidəsini Tallinin mərkəzindən uzaqlaşdırması isə qələbə bayramının təntənəli Şadovqatına bir qədər məyusluq qatdı. Moskva sakini Boris Oçkin 1941-ci ildə hərbi məktəbin məzunu olaraq cəbhəyə gedib, 1945-ci ilin may ayında isə qələbə gününü Berlində qeyd edib. O, Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində abidənin yerindən tərpədilməsindən bir çox veteranın qəzəbləndiyini bildirib.
Мы относимся, конечно, к этому очень с большим возмущением.
Әлбәттә, бу безне чөх хиддәтләндерер. Онлар белә әйтмәмәле иде, безә төпürməмәле, көнлümüzə бу җир тохынмамалы иде. Эстонлар düzgün iş görməyib, bunu yavaş-yavaş danışıqlar vasitəsilə həll etmək və sonra da xoşluqla onu yerindən uzaqlaşdırmaq olardı. Bu isə bizim əskərləri təhqir etmək deməkdir. Halbuki hadisə artıq siyasi məsələyə çevrilib.
Ну, это уже политика.
Veteranlar deyirlər ki, müharibə dövründə Sovet ordusunu xilaskar kimi gülçiçəklə qarşılayan Şərq Avropa ilə Baltik ölkələrinin sakinləri bugün Sovet işğalını pisləyir və Sovet əskərlərinin abidələrini təhqir edirlər. Estoniya qalmaqalı ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Ivanov Qərb qurumlarının 2-ci Dünya müharibəsində milyonlarla həlak olan Sovet əskərlərinin xatirəsini təhqir etmək və tarixi təhrif edərək yenidən yazmaq cəhdlərində günahlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu.
İndi isə verişimiz yarı olub, Bakıda artıq 9-a işləyib 16 dəqiqə və indi xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası gəlib çıxıb.
Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti Talibansızlarla diyaloğu başlamaq istəyir. Senat bununla bağlı qanun layihəsini qəbul edir.
Serbiyada ultramilliyyətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu. ABŞ Dövlət Departamenti bu seçimdən təəssüflənib.
Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəyindən narahatdırlar. Etnik ruslar bugün növbəti aksiyalara çağırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat xatırladaq bir daha 9-a işləyib artıq 17 dəqiqə. Bugün 9 maydır. Faşizm üzərində qələbə günüdür və qələbə günü ilə bağlı Estoniyada, Azərbaycandakı olaylardan xəbər tutduz. Qələbə günü ilə bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa, bizim saytımıza Azadlıq Radiosu az ünvanındakı foruma girib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sualımız belədir ki, 9 may qələbə günü barədə nə düşünürsünüz?
Artıq mesaj göndərənlər də var. Vətən naminə bir imzalı şəxs yazıb, 9 mayın ləğv edilməsi düzgün addım deyil. Tarix bir prosesdir və o prosesdə biz də iştirak eləmişik. Bir çox vətəndaşımızı itirmişik. Bunu unutmaq düz deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı unutmağa meyilli xalqdır, amma düzgün addım deyil. Mən bunu bir bayram kimi görürəm, hamını da təbrik eləyirəm.
Bunu vətən naminə Amerikadan yazmışdı. Rəşad isə Bakıdan yazır ki, müsbət fikirdəyəm, bu bizim babalarımızın döyüş yoldu. Bugün döyüşlərdən vətənə qayıtmayan 450 min Azərbaycanlının ruhunun yad edilməsi onlara ehtiramdır. O zaman bir vətən vardı, bu savaş göstərdi ki, rusların döyüşən saymadığı Azərbaycanlar da döyüşə bilir. Həzəstanov, Gərəy Əsədov, Mehdi Hüseynzadə və s. Azərbaycanlar tarixə adlarını yazdılar. Azərbaycan müharibə illərində cəbhəyə həm də 24 milyon ton, həm də 10 tondan artıq qan donorlar tərəfindən göndərib. 9 mayın qələbə bayramı kimi qeyd olunması vacibdir. Bu, dünyanın ən dəhşətli savaşdan xilas günüdür. Bunu Bakıdan Rəşad yazmışdı.
Naxçıvandan isə Faiq Mustafayev yazır ki, vətəni qorumaqdırsa elə öz torpaqlarınız uğrunda ölək. O vaxtsa 450 mindən çox soydaşlarımız həlak olubsa, bir o qədər də yaralı olaraq geri qayıdıbsa, bu Azərbaycan millətinə heç nə verməyib. Versəydi, indi torpaqlarımız işğal altında olmazdı. Mən heyfsilənirəm ki, o soydaşlarımıza ki, öz gözəl canlarını bu müharibəyə sərf ediblər. Allah onlara rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Mən 9 may adında olan qələbəni dəstəkləmirəm. Əksinə 32, 37, 53, 59-cu illərin repressiyası günü eyni gün kimi hesab eləyirəm. Daha sonra yazır ki, bizim millət öz torpaqları uğrunda döyüşlərdəki mübarizəsinin qələbəsindən sonra qələbə günü kimi qeyd eləməlidir. İnşallah bir də axı 8 may Şuşanın itirilməsi gündən sonra qələbə bayramını necə edirik? Bəs də özgələrin bayramını qeyd elədik.
Demək, daha bir dinləyicimiz isə yazır ki, İdrak Abbas Bakıdan yazır ki, salamlar, hamını faşizm üzərində qələbə münasibətinə təbrik edirəm. Bu bayramı kimlərinsə qeyd edib eləməməsindən asılı olmayaraq, mən həmişə qeyd eləmişəm və eləyəcəm də. özünü milli, dini ya irqi baxımdan Allahın yaratdığı digər bəndədən üstün görən hər bir kəs xəstədir. Həmin xəstələr heç olmasa 9 mayda anlamalıdırlar ki, faşizm sonunda yalnız lənətə layiq olacaq.
Bakıdansa Natiq yazır ki, nə düşünürəm, təəssüf eləyirəm ki, bu cür gözəl bayramdan bir gün sonra bəzi mənasız tədbirlərin zorla iştirakçısı olacaq. Çox kədərlidir.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumlarımız idi. Və bir şey də xatırladaq ki, bugün bayram günü, qeyri-iş günü olduğundan sabah qəzetlərin bir çoxu çıxmayacaq. Amma bugün qəzetlərimiz var və bugünkü qəzetlər nədən yazdılar, indi ondan danışacağıq. Ola bilsin ki, təhqir və böhtana görə həbs cəzası Azərbaycanda ləğv olunsun.
Hacı Məmmədov məhkəməsi təxirə salındı.
Hidayət Orucov Rafiq Əliyev ittiham eləyir.
Mətbuatın müdafiəsi üçün Ümumi Respublika mitingi keçiriləcək.
Əzbərov rayon qaz idarəsi daşqalaq edildi və başqa şeylər də var səhər qəzetlərinin icmalında, amma elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir və indi də bu saat olan əlimizdə olan səhər qəzetlərinin icmalını təqdim edirik. Azadlıq qəzeti yazır ki, təhqir və böhtana görə həbs cəzası ləğv oluna bilər. Bu barədə Cinayət Məcəlləsi üzərində işləyən komissiyanın üzvü Müzəffər Ağazadə məlumat verib. Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən böhtan və təhqir barədə maddələrin cinayət sanksiyasından həbs cəzası çıxarıla bilər. Dəyişikliklər üzərində işləyən dövlət komissiyası yaxın vaxtlarda parlamentə göndərəcəyi sənəddə Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrində dəyişikliyi eləməyi və böhtan və təhqirə görə cəzanın yüngülləşdirilməsini təklif eləyəcək. Bunu Ali Məhkəmənin Cinayət İşləri üzrə hakim spiker Müzəffər Ağazadə BBC verdiyi eksklüziv açıqlamada deyib və bununla bağlı da Azadlıq qəzeti bu yazıya yer verib öz səhifəsində.
525-ci qəzet isə Hacı Məmmədovun məhkəməsindən növbəti məhkəməsindən yazır. İndi həmin məhkəmədən şikayət verilib, əvvəlki məhkəmədən bu şikayət apellyasiya məhkəməsində baxılır. Yazılıb ki, vəsadətlər dinlənəndən sonra hakim prosesi mayın 15-nə təxirə alıb, hazırlıq iclasında təqsirlənənlərin iştirakının təmin edilməsi barədə vəkillər hakimə yazılı müraciət edəyiblər, həmçinin prosesin geniş zalda keçilməsində istəyiblər.
Ayna qəzeti yazır ki, Hidayət Orucov Rafiq Əliyev ittiham elədi. Dini qurumları iş üzrə Dövlət Komitəsinin əvvəlki rəhbərliyi zərərli dini qrupları bir neçə gün ərzində qeydiyyata götürülmüş. Bunu Hidayət Orucov deyib, əsl dini təmsil edən qurumların fəaliyyətinə isə maneələr törədilib. Hidayət Orucov bu sözlərini Qusarda səfəri zamanı söyləyib. O deyib ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin zəmanət verdiyi dini icmaların bir çoxunu qeydiyyata alınmadığı bir vaxtda Dövlət Komitəsində rəhbərliyi dəyişənə kimi biz bu quruma olan 100 minlərlə müraciət üst-üstə yığılıb qaldığını gördük və 60-dan çox icmaya bu idarə, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi zəmanət versə də onları qeydiyyatdan keçirməyiblər. Bunun əvəzində zərərli dini qruplar cəmi bir neçə gün ərzində qeydiyyata alınıb. Artıq dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində bu əngəllər aradan qaldırılıb və qeydiyyat sadələşdirilib. Bunu Ayna qəzeti yazırdı, Hidayət Ruzovun qusar səfəri ilə bağlı.
Gündəlik Azərbaycan qəzetisi yazır ki, mətbuatın müdafiəsi üçün Ümumi Respublika mitingi keçiriləcək. Qəzet yazır ki, dünən Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin işçi qrupunun toplantısı olub. Burada müzakirələr olub ki, nə olacaq, nə olmayacaq və qərarı alınıb ki, mayın 15-də saat 14-də jurnalistlərin piketi keçirilsin, mayın 20-sində isə Azad sözün müdafiəsi ilə bağlı Ümumi Respublika mitingi olsun. Hər iki aksiyanın ənənəvi olaraq Sabir bağında keçirilməsi planlaşdırılıb. Aksiyaların prinsipial tərəflərinin müzakirəsi üçün mayın 12-sində isə saat 2-də komitənin ümumi yığıncağı olacaq. Bu yazı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Digər bir qəzet, həmin qəzetdə digər bir yazı da var. Əzbəyov rayon qaz idarəsi daşqalaq edildi yazır. Gündəlik Azərbaycan qəzeti mayın 6-da Tarif Şurası kommunal xərclərin artırılıb Avropa standartlarına çatdıracağının bağlı açıqlama verəndən sonra Bakının Əzbəyov rayonunda kəskin reaksiya olub. Belə ki, mayın 7-sində Şağan qəsəbəsində yerləşən qaz istismarı idarəsi naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb, idarənin şüşələrini, qapılarını sındıranlar oradakı sənədləri də cırıb atıblar. Sözü gedən qəsəbədə gedən söz söhbətə görə buna səbəb həm də Əzbəyov qaz istismarı idarəsi əməkdaşlarının sakinlərinin maddi imkansızlıqlarını nəzərə almadan onların qazını kəsmələri səbəb olub. Bununla bağlı Əzbəyov rayon polis idarəsində artıq təhqiqat aparılır.
Ekspres qəzetisi yazır ki, 2020-ci ildə hər 45 Rusiyalıdan biri azərbaycanlı olacaq. Qəzet yazır ki, əgər Rusiyanın hakimiyyət dairələri 2013-cü ilə qədər ölkəyə miqrat axınını məhdudlaşdıraraq ildə 250 min nəfərə çatdırsalar, 2026-cı ildə Rusiyada cəmi 128,9 milyon və ya əhalinin indiki sayından təxminən 11,5 milyon az adam yaşayacaq. Miqrant axını məhdudlaşdırılmasa, Rusiyanın əhalisi həmin vaxta dək 10,4 milyon nəfər artacaq. 2020-ci ildə isə Rusiyanın hər 5 sakinindən biri miqrant, hər 45 nəfərdən biri isə azərbaycanlı olacaq. Rusiya İqtisadiyyat İnstitutunun rektoru Sergey Guriyevin rəhbərliyi ilə bir qrup alimin apardığı tədqiqatın nəticələri belədir. Bu nəticələr haqqında Ekspres qəzeti bugünkü sayında yazıb.
Yeni Müsavət qəzeti yazıb ki, Xırdalanda tədqiqatçılar həbs olundular. Onlar az yaşları dini sektoriya cəlb eləməkdə günahlandırırlar. Abşeron Polis İdarəsi və rayonun Milli Təhlükəsizlik Şöbəsinin əməkdaşları Xırdalan şəhərində qeyri-qanuni dini sektor kimi fəaliyyət göstərən şəxsləri istintaqa cəlb ediblər. Bu barədə qəzet Abşeron rayon Polis İdarəsinin rəis müavini Şahlar Quliyevə istinadən xəbər verib. Onun sözlərinə görə məlumat daxil olan kimi əməliyyat qrupu yaradılıb və həmin yerə baxış keçiriblər. 10 otaqdan ibarət 2 mərtəbəli evdə gənclərlə yanaşı məktəb yaşında olan uşaqlar da dini təhsil alırmışlar. İslam dininin təbliği adı ilə ocağa cəlb olunan yeni yetmələrə digər dini təriqətlər təlqin edilmişlər. Evə baxış keçirən əməliyyat qrupu burada dərs alan uşaqları tapmayıb. Quliyev bildirib ki, hazırda Abşeron polisi gizlədilən uşaqların yerini müəyyən eləməklə məşğuldur və faktla bağlı təhqiqat aparırlar.
Azərbaycan qəzeti isə bugünkü sayında Prezident İlham Əliyevin Misirə elədiyi səfərdən yazıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycan-Misir iqtisadi əlaqələri genişlənir. Bundan sonra qəzet İlham Əliyevin Ənvər Sədatın məzarını ziyarət eləməsindən yazır. Cəmal Əbdül Nasirin vəfatından sonra 1970-ci ilin oktyabrında prezident seçilmiş Ənvər Sədat 1981-ci il oktyabrın 6-sında hərbi parad zamanı müsəlman qardaşları terrorçu təşkilatlarının üzvü tərəfindən qətlə yetirilib.
Və bir yazımız da olacaq. Azadlıq qəzeti idmanla bağlı belə bir yazı yerləşdirib ki, Bakıda Ermənistanın himni oxunacaq. Hökumət ermənilərin Bakıda bayraq qaldırıb himni oxuması üçün necə şərait yaratdı sualını verib qəzet. Məsələn, bundakı Azərbaycan hakimiyyəti erməni güləşçilərinin bu ilin sentyabrında Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında iştirakı zamanı təhlükəsizliyinə zəmanət verib. Bununla bağlı Ermənistanın kütlə informasiya vasitələri Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər veriblər. Demək, ayın 4-də MOK vitse-prezidenti Razmik Sipanyan və Ermənistan Yunan-Roma güləşi üzrə yığmasının məşqçisi Levon Culfalakyan Bakıda olubmuşlar. Bunu Ermənistan Olimpiya Komitəsinin baş katibi Armen Qriqaryan bildirib. Onun sözlərinə görə həmin gün Azərbaycan paytaxtında erməni nümayəndələri ilə birlikdə Milli Olimpiya Komitəsinin işçiləri, Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti və başqaları da olublar və erməni tərəfin xahişi ilə Azərbaycan tərəfi onlara təminatlar verib və təminatlar bundan ibarətdir ki, Yerevanə qayıdan erməni nümayəndələri orada deyiblər ki, erməni idmançılarının gediş-gəliş vizaları erməni bayrağının olması və erməni güləşçilərinin qalib gəldiyi halda Ermənistanın himninin səslənməsi haqqında məsələ qaldırılıb və bunlarla bağlı təminatlar verilib. Həmçinin həmin o erməni nümayəndələri onu da qeyd ediblər ki, Azərbaycan nümayəndələri onları Tbilisidən Bakıya artıq təyyarədə təhlükəsizlik xidmətə əməkdaşlarına təhvil verməklə gizlicə gətiriblər. Aeroportda pasportlarda nə giriş, nə çıxış vizaları qoyulmayıb. Erməni nümayəndə heyətinin üzvləri yaşayan yataqxanada isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin nümayəndələrindən başqa heç kim də yerləşdirilməyibmiş.
Bunlar bugünə olan qəzetlərin icmalı idi. Xəbərətər isə sizə biz veririk. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlki Məmmədov. Xəbərətər isə davam edəcək az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
101.7 FM-də Xəbərətər davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verişini səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. Bu səhər saat 8-dəki Xəbərətərdən sonra siz həm də Şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflığı həmkarım Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir, başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Məsələn, bir dəfə evini remont elədin, 10 il gedir, elə deyilmi?
Yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mən elə gəlir ki, bu satacağın ailələr var ki, hansılar ki, evsiz, eşiksizdir.
Bu cəmaat elə bilir ki, fikirləşirlər.
Şəffaflıq 9-a 25 dəqiqə olacaq, amma indi isə sözü verəcək Ülviyyə Səzadəyə, o da Ülviyyə Səzadə elə bir şeydən danışacaq ki, indi həkimlərdən və həkimlər belə bir bəladan qurtulmaq üçün bir variant təklif eləyiblər. O bəla nədir deməyəcəm, amma variant budur ki, yeni bu çıxış yolu budur ki, çiməndə də, sən demə çinməyə gedəndə də paltarlı olmaq məsləhəti imiş.
Təsəvvür edin ki, yaydır, siz də çimərliyə gedirsiniz. Amma qapqara yundan toxunmuş boğazlı jaket geyimisiniz, qalın cins şalvar, uzun dimdikli kepka. Ayağınızda da uzun boğaz corab, əməlli başlı üst örtülü ayaqqabı. Bəzi həkimlər deyirlər ki, istəmirsənsə ki, dəri xərçəngi ya dəri oksidləşməsi tapsın səni, belə geyinməlisən, başqa əlacın yoxdur. Çimərlikdə necə geyinmək lazımdır? Sualını Böyük Britaniyanın məşhur tibb jurnalı, Lancet jurnalı qaldırıb. İndi həkimlər ortaq fikrə gələ bilmirlər ki, günəşdən qorunmaq üçün örtülü geyinmək lazımdır, yoxsa açıq. Hər halda cinsdən, yundan və sintetik parçadan toxunmuş yüngül geyimlər dərini pambıq parçadan yaxşı mühafizə edir. Dermatoloqlar deyirlər ki, çimərliyə açıq rəngdə paltardansa tünd rəngli paltar geyib getmək məsləhətdir. Amma əgər deyilənlər sizə qəribə göründüsə, hesab edirsinizsə ki, çimərliyin çimərlik paltar olar, onda heç olmasa həkimlərin növbəti məsləhətinə qulaq verin. Günəşdən qoruyucu kremi dərinizə, dənizə getməmişdən yarım saat qabaq çəkin. Özü də bütün bədənə. Lancet yazır ki, kremi çəkəndə əlinizi qısmayın, xəsislik eləməyin. Məsələ burasındadır ki, bundan əvvəlki araşdırmalara görə adamlar güneş kremlərinə çox vaxt barmaq arası yanaşırlar. Kremi lazım olandan az alırlar. Amma bütün hallarda güneş əleyhinə kremdən nə qədər istifadə edirsinizsə, eləyin xeyri yoxdur. Dəriniz hələ risk altındadır. Lancet belə deyir. Krem ancaq güneş yanmalarından və oksidləşmədən müəyyən qədər qoruya bilər. Dəri xərçənginin qarşısında isə acizdir. Araşdırmalara görə göydə azon qatı hər dəfə 1% zədələndə yerdə dəri xərçəngi xəstələrinin sayı 1-2% artır. Bax elə buna görə həkimlər deyirlər ki, yaxşısı çimərliyə boğazlı qara paltarda getməkdir.
Ülvi Əsəzadənin materialı bizim bu xəbərətərin bu saat olan sonuncu reportajı idi. İndi isə verişimizin axırına yaxın həmişə olduğu kimi xəbər başlıqlarını bir daha xatırladırıq.
Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti Talibanlarla dialoqa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramilliyyətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu.
Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyalarından narahatdılar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Hazırda Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Bunu jurnalistlərə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. O bildirib ki, danışıqların vaxtını müəyyənləşdirmək üçün hər iki tərəfdən iştirak edəcək nümayəndələrin iş qrafikini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Buna görə də danışıqlar yubanır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 onu da bildirib ki, Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbs olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların döyülməsi, hədə qorxu gəlməsi, təqibi və öldürülməsi faktları ciddi şəkildə araşdırılmalıdır.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elman Abbasov dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Naxçıvan şəhər şöbəsində sorğu-sual olunub. Elman Abbasov Tran agentliyinə deyib ki, şöbədə onu 3 saatdan çox dindiriblər. Onun müxalifət qəzetlərində yazılanları əhali arasında təbliğ elədiyini deyiblər, bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə də maraqlanıblar.
Səbari Röv Məhkəməsi isə dünən Milli Yol qəzetinin iki əməkdaşı haqqında qərar çıxarıb, qərara görə jurnalistlər Kənan Kərimoğlu və Mahir Səmədli, Qurban Məmədov və Sərdar Cərloğunun iddiası əsasında onları təqdir elədiklərinə 2000 manat cərimə ödəməli, qəzet isə təkzib verməlidir.
Əfqanistan senatı Əfqan Taliban döyüşçülərini Əfqanistan hökumətini qəbul eləməyə inandırmaq üçün onlarla dialoqa başlamağı nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Əfqan Talibanı, Pakistan Talibanı və Əl-Qaida döyüşçülərinə fərqli yanaşılmalıdır.
Amerika ordusu mülki Əfqanları öldürdüyünə görə üzrxahlıq eləyib. Ordu martda olmuş hadisələri dəhşətli səhv adlandırıb. Şərqi Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin komandanı ordu generalı bildirib ki, martın 4-də baş vermiş hadisədə 19 nəfər din sakini həlak olub, 50 nəfər isə yaralanmışdı.
Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin yaxın müttəfiqi olan Tomislav Nikolic Serbiya parlamentinin spikeri seçilib, səs vermədən bir neçə saat sonra Rusiyanın Belqraddakı səfiri Aleksandr Alekseyev onu təbrik edib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti isə Serb ultramilliyyətçisinin spiker seçilməsindən təəssüfləndiyini bildirib.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, George Bush İran nüvə proqramına bağlı bu ölkə ilə yaranmış gərginliyi diplomatik yolla həll etməyə çalışmaqla yanaşı, hərbi yolla həll variantını da öz ixtiyarında saxlayır.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərində sonuna çatdıq. İndi isə sırada hava proqnozudur. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda gün ərzində hava buludlu olacaq, amma yağmursuz keçəcək. Şimal, qərb, şimal küləyi əsəcək, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 22-28 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bir xəbər ətərin sonuna çatdıq. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıqdan sonra isə saat 9-dakı verilişimizdə yenə xəbər ətərsinin olacaq və bu dəfə bugündən, qələbə günündən qələbədə əməyi olan azərbaycanlıların, müharibənin şahidlərin özü ilə danışacağıq.
Hələlik isə bu xəbər ətərdə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Saat 9-dakı verilişdə görüşənə qədər hələlik salamat qalın.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Paytaxt Bakının əksər yerlərində təmir işlərinə ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Bəs yeni təmirdən çıxmış binaların az keçməmiş təmirlə dayanması hansı zərurətdən yaranır? Təmir işlərinə nə qədər vəsait ayrılır? Bütün bu məsələlərə bugünkü verilişimizdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, mən istəyirdim ümumi yox, elə fakt üzərində